Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe qenë tronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, në edicionin e lajmeve të mëngjesit në gjuhën shqipe. Si zakonisht dhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Duke e nisur këtë ditë me një urim për vitin e ri 2025 dhe duke ju uruar një vit sa më të mbar, një vit me plot shëndet, begati dhe harmoni në shtëpit, në familje dhe në punë tuaja, do të nisim edicionin e lajmeve me një aktualitet të mërzitshëm dhe jo dhe aq të këndshëm. Gaza e nisi vitin e ri në bombardime. Në orët e para të vitit të ri, ushtria izraelite sulmoi ripin e Gazës nga veriu në jug me artileri dhe avion luftarak. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, të mërkurë në mëngjes dhe në orët e para të vitit 2025, burimet lokale raportuan për disa sulme kriminale të regjimit sionist në veri dhe në jug të ripit të Gazës. Ministria Palestinës e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se në ditën e 453 të luftës së regjimit sionist kundër banorëve të Gazës, 10 palestinezra ndëshmorë dhe një numër të tjerë u plagosën si pasojë e sulmeve të regjimit sionist në kampet Jabalia dhe El Brejj në qendër dhe në veri të ripit të Gazës. Portali i lajmeve Palestina Online raportoi gjithashtu se 7 persona, shumica fëmijë, u vran si pasojë e bombardimit të një shtëpie në Jabalia nga avionët luftarak të ushtrisë së regjimit sionist. Rjeti televiziv Al Jazeera raportoi gjithashtu se shtëpia e Rami Abu Taime, një raporter i këtij rjeti, u sulmua nga sionistët në zonën El Bukhari të qytetit të Gazës dhe u plagosën anëtarët e familjes së tij. Ndërkohë që vendet perëndimore, të cilat pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut dhe vlerat liberale, festojnë vitin e ri, regjimi sionist po u bën dhurata fëmijëve palestinez duke hedhur bomba 2000 paunçe, 1000 kilogramçe, pra mbi popullin e Gazës. Bazuar në këtë, fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF lëshoi një deklaratë dhe njoftoi: Gazës i duhet një armpushim që të mos vdesin më shumë fëmijë nga i ftohti. UNICEF i ka shkruar për këtë në faqen e vet personale në rrjetin social X. Kemi qenë dëshmitar të vdekjes së 7 foshnjëve palestineze ditëve të fundit në Gaza nga ngrirja, nga cari. Në vejim të këtij mesazhi thuhet: ndërsa UNICEF-i u ka shpërndar familjeve palestineze rroba të ngrohta, dimrore dhe batanie, e vërteta është se nevoja e njerëzve të raskapitur nga lufta janë shumë më tepër se fuqia jonë. Do të vijmë një tjetër lajm, do të mbetemi po në të njëjtin rajon, rajonin e Aziz Perëndimore dhe në të njëjtën zonë të këtij rajoni. Ish generali sionist Hamasi ka ende kontrollin e Ripit të Gazës. Një ish generali i ushtrisë sioniste raportoi se pranoi në fakt se sulmi i ushtrisë së këtij regjimi në qytetin Jebalia për herë të pestë tregon se lëvizja Hamas ka ende nën kontroll Ripin e Gazës. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Shahab, generali sionist Itzhak Brik shtoi: ushtria izraelite është e pranishme në terren në skenën e Gazës, por në tunelet e nëndëshme ndodhin shumë ngjarje mbi të cilat ushtria nuk ka kontroll praktik. Itzhak Brik shtoi: të gjitha lojrat e zyrtarëve politik dhe ushtarak të Izraelit për të gënjur opinionin publik janë në kuadër të fabrikimit të një imazhi të fakteve. Ky gjeneral sionist pranoi: të gjitha pretendimet e bëra nga autoritetet ushtarake dhe politike izraelite për kontrollin e tyre mbi dy akset, Filadelfia dhe Netzarim, nuk janë gjë tjetër veç se iluzione. Sipas këtij ish komandanti ushtarak sionist, udhëheqësit aktual ushtarak dhe zyrtarët politik të Izraelit nuk e kuptojnë situatën e sigurisë në lindjen e mesme dhe po e shtynë këtë regjim drejt humanitarës. Gazeta sioniste Kalkalist javën e kaluar njoftoi në një raportazh për intensifikimin e valës së sanksioneve dhe izolimin ndërkombëtar të regjimit sionist dhe shkruante se ashpërsia e bojkotit global kundër Izraelit po rritet ditë ditës. Linjet ajrore njëra pas tjetrës anulojnë fluturimet e tyre drejt aeroportit Ben Gurion dhe qeveritë të ndryshme ndalojnë shitjen e armëve për Izraelin. Kjo gazetë hebreje shtoi se çdo ditë më shumë artistë po anulojnë koncertet e tyre në Izrael. Projektet e bashkëpunimit universitar po ndërpriten papritur dhe kompanitë ndërkombëtare të infrastrukturës po vendosin të tërhiqen nga projektet izraelite. Dhe se kjo është një shenjë e kundërshtimit global në rritje kundër veprimeve të regjimit sionist ndaj palestinezëve, veçanërisht kundër gjenocidit aktual që ky regjim po kryen në Gaza. Do të mbetemi në të njëjtin rajon, dëshmori Yahya al-Sinwar u bë figura e zgjedhur e botës arabe në vitin 2024. Në sondazhin e rjetit egjiptian Rasad, dëshmori Yahya al-Sinwar, kreu zyrës politike televizjes së rezistencës islamike Hamas, u zgjodh si personaliteti i botës arabe në vitin 2024. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin Rasad. Në këtë sondazh, i cili u mbajt me pjesëmarrjen e 300.000 përdoruesve të këtij rrjeti egjiptian dhe duke votuar në 15 pyetje, Yahya al-Sinwar u zgjodh si personaliteti i vitit 2024 në botën arabe me 85% të votave që janë mbledhur. Dëshmor Yahya Ibrahim Hasan al-Sinwar, lindur më 29 tetor 1962 dhe martirizuar më 16 tetor 2024, ishte udhëheqësi i degës politike të Hamasit, i cili drejtoi zyrën politike të Hamasit nga gushti i vitit 2024, se drejtoi qeverinë e Hamasit në Ripin e Gazës nga shkurti i vitit 2017 deri në ditën e martirizimit të tij. A i lindi në kampin e refugjatëve në qytetin Khan Yunis, në jug të Ripit të Gazës dhe në moshë të re u ndikua nga vllajti i madh Muhamedi, një nga udhëheqësit e shuar të Hamasit dhe kreu i zyrës së tij politike në Gaza. Martiri al-Sinwar ishte një nga të parët që u bashkua krahut ushtarak të Hamasit, brigadave Ezzedin al-Qassam, dhe në vitin 2005 ai mori postin e komandantit të brigadës së Khan Yunusit. Ai u bë një nga antarët e shquar të shtabit të batalioneve al-Qassam dhe u afrua shumë me komandantin e përgjithshëm të tij, Muhammad ad-Daif. dhe zvëndësin e ti Marwan Isa, dhe të tre ata ishin ndër më të shquarit. Antar të listës terroriste, le ta themi kështu, të regjimit pushtues të Kucit. Pra, ishin klasifikuar pra si terrorist. Sionistët e konsiderojnë Yahya Sinwarin si organizatorin e shumë operacionave, komando, veçanërisht të operacionit, ashtu quajtur bomba tunelit, e cila shënjestroi vendet dhe pozicionet ushtarake të regjimit sionist për 5 vjet. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga Azia Perëndimore dhe një pjesë e Afrikës. Le të themi kështu, solidariteti i popullit të Tunizisë dhe Jordanisë me popullin e Gazës. Aktivistët dhe organizatat që mbrojnë çështjet palestineze në Tunizi shprehen solidaritetin e tyre me popullin e përvuajtur të Gazës, duke mbajtur një tubim në kryeqytetin e këtij vendi të martën në mbrëmje. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, aktivistët dhe organizatat që mbrojnë kauzën e palestinezëve në Tunizi theksuan: ndërsa Palestina është ekspozuar ndaj gjenocidit sionist, festimi i vitit të ri nuk do të mbahet në këtë vend. Aktivistët dhe organizatat tuniziane që mbrojnë çështjen palestineze shtuan gjithashtu: ata do të vazhdojnë të mbajnë mitingje në kryeqytetin e Tunizisë në shenjë solidariteti me popullin e shtypur dhe të përvuajtur të Gazës dhe të mbështesin popullin palestinez. Dhe këto tupime do të kenë dimensione të mëdha simbolike dhe morale. Në natën e vitit të ri, në natën e ndrimit të viteve, Amani, kryeqyteti i Jordanisë, gjithashtu ishte dëshmitar i demonstratave masive pranë ambasadës amerikane, në cilat u dënua mbështetja e vazhdueshme e Washingtonit për regjimin sionist dhe lufta e vazhdueshme, vrasjet dhe rrethimi që u bëhet civilve në rripin e Gazës. Sipas rrjetit televiziv Al-Arabi, pjesëmarrësit e këtij tubimi kanë brohuritur parrulla kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kanë kërkuar nga Washingtoni që të ndaloj bashkëpunimin me regjimin sionist në vrasjen e mijëra civilve palestinez në rripin e Gazës. Ata gjithashtu u lutën për fitoren e popullit të Gazës dhe të Palestinës dhe humbjen e armikut sionist në prag të vitit të ri dhe i kërkuan qeverisë jordaneze që të dëbojë ambasadorin e regjimit sionist nga ky vend dhe të anulojë marrëveshjen e paqes me këtë regjim. Do të vijojmë me një lajm tjetër këtë po në që i përket pra Aziz Perëndimore. Sulm raketor i batalioneve Ezzedin al-Qassam në qytetin Nativut. Grupi i rezistencës Ezzedin al-Qassam njoftoi se disa raketa u hodhën në vendbanimin sionist Nativut në afërsi të Gazës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, ndërsa kanë kaluar 452 ditë tashmë nga lufta në Gazë dhe 89 ditë nga operacionet në shkallë të gjerë të ushtrisë pushtuese izraelite në veri të Gazës, lëshimi i vazhdueshëm i raketave dhe i predhave nga Gaza drejt vendbanimeve sioniste ka befasuar forcat okupuese. Lidhur me këtë, batalionet e Ezzedin al-Qassam njoftuan se si kundër përgjigje ndaj krimeve të ushtrisë okupatore izraelite, ata hodhën disa raketa në drejtim të qytetit Nativut. Ushtria e pushtuese izraelite konfirmoi gjithashtu sulmin me raketat rezistencës së Gazës, duke pretenduar se dy raketa u hodhën nga veriu i Gazës dhe mbrojtja e kupolës së hekur të ndaloi dhe shkatëroi një dron dhe tjetri u ul pra në një zonë të pabanuar. Burimet sioniste raportuan se sirenat e alarmit janë ndezur në vendbanimet sioniste rreth Gazës pas një sulmi me raketa nga kjo rreze. Kanali 12 televiziv i regjimit sionist njoftoi se të paktën dy raketa janë lëshuar nga brenda Gazës drejt territoreve të pushtuara. Brigadat Quds, krau ushtarak i Xhihadit Islamik dhe i Hamasit, kanë gjuetur vazhdimisht raketa në territoret e pushtuara gjatë javës fundit, veçanërisht në Tel Aviv, pra pavarësisht nga shtrëngimi i masave të sigurisë nga sionistët në Gaza. Kjo çështje është bërë objekt kritikash të brendshme ndaj kabinetit të Benjamin Netanyahut. Do të vijojmë me një titull tjetër, këtë herë nga bota. Zelenski, Do të bëjmë gjithçka për t'i dhënë fund luftës me Rusin në vitin 2025. Të martën presidenti i Ukrainës ju drejtua popullit të vendit të tij me rastin e vitit të ri, duke thënë se do të bëj gjithçka për t'i dhënë fund luftës me Moskën në vitin 2025 dhe për të ndalur sulmet ruse. Volodymyr Zelensky shtoi: "Shpresoj se viti 2025 do të jetë viti ynë." Sipas raportit të agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, marrë nga AFP-ja, viti i Ukrainës pra do ta quante kështu pra Zelensky. Ne e dim se paqja nuk do të na dhurohet, por ne do të bëjmë gjithçka për të ndaluar Rusin dhe për t'i dhënë fund luftës, vijoja i mëtej. Sipas një analize, Ukraina do të humbas 7 herë më shumë tokë në vitin 2024 sesa në vitin 2023 dhe përballet me mundësinë një ulje të mbështetjes ushtarake dhe politike të Shteteve Bashkuara të Amerikës pas inaugurimit të pritur të presidentit të zgjedhur Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Administrata e presidentit Joe Biden tha të hënën pothuajse 6 miliard dollar ndihmë ushtarake dhe fonde për Ukrainën në një përpjekje për të mbështetur Kievin përpara inaugurimit të Trumpit pra më 20 janar. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet për edicionin e mëngjesit lajmeve këtu në radion e gjuhës shqipe Seri Republikës Islamike të Iranit. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë mirëmbëjtësi dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, do të flasim në lidhje me traditën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në inkurajimin e përvetësimit të shkencës dhe diturisë. Shkenca dhe dituria gëzojnë një status të veçantë në jetën e njerëzve, ndikojnë në fuqizimin e tij dhe i shërbejnë atij si një mjet për përmbushjen e kërkesave të tij. Sot të gjithë janë të vetëdijshëm për rëndësinë e shkencës dhe diturisë. Të gjitha shkollat e mendimit dhe të gjitha fet qiellore theksojnë mbi nevojën e arritjes shkencore dhe të diturisë dhe marrjen e njohurive dhe zhvillimin e shkencës e konsiderojnë si burimin e nderit. Padyshim, feja islame, shkencën dhe dijen e çmon më shumë se çdo fe tjetër dhe i bën thirrje njerëzimit për zhvillimin e shkencës dhe fitimin e diturisë. Me 10 ajete kuranore dhe me qindra hadithe të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, i kanë kushtuar rëndësi të madhe statusit të shkencës dhe diturisë. Profeti i nderuar i Islamit i ka nxitur muslimanët për përvetësimin e shkencave, ku dhe në betejën e Bedrit, në të cilin ishin zërë rob shumë persona, kishte dhënë urdhër që nëse një rob i mëson 10 banorëve të Medinës shkrim dhe lexim, ai do të lirohet. Po kështu, me inkurajimin e profetit sallallahu alejhi ve sellem, Zidi i biri i Saebit mësoi gjuhën hebraike. Ky inkurajim ndikoi tek shokët e tjerë dhe ndjekësit e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem që të shtojnë nivelin e tyre të diturisë. Muslimanët, gjatë historisë, kanë përkthyer libra shkencor dhe kanë bërë hulumtime të shumta, duke krijuar një nga kulturat dhe qytetërimet më të lavdishme në historinë e njerëzimit, që njihet si kultura dhe qytetërimi islam. profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përdori çdo mundësi për të inkurajuar muslimanët që të fitojnë dituri. Sipas një transmetimi, një ditë profeti hyri në një xhami në Medinë ku ishin të pranishëm dy grupe. Një grup i muslimanëve ishte duke u lutur, ndërsa grupi tjetër ishte i angazhuar në diskutime shkencore. Profeti u gëzua duke i parë të dy grupet. Pastaj, ai i tha njërit prej shokëve të tij se të dyja këto grupe kanë qenë në rrugën e drejtë. Profeti shtoi se ai ishte dërguar për të edukuar njerëzit. Pastaj, profeti i Islamit ju afrua grupit të muslimanëve, të cilët ishin duke mësuar dhe studiuar dhe ul brenda rrethit të tyre. Gjithashtu një tjetër transmetim thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarëve, në cilin tubim unë të marr pjesë?" Profeti u përgjigj: "Nëse ka dikush që do të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merr një pjesë të takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlera se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 nat namaz, se agjërimi 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 betejë në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është e lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë?" Shkenca ka zënë një pozitë veçantë në mesin e muslimanëve. Shumë musliman në fillim përfituan njohuri të shumta në shkencën e mjekësisë. Duhet theksuar se nuk ka fe e as profet që ka nderuar shkencën më shumë se sa feja islame dhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në fakt, profeti i Islamit është situar në shumë raste në lidhje me të arriturat e mëdha shkencore. Arritja e avancimeve në këtë botë nuk është e mundur pa përvetësimin e shkencave. Ndërsa arritja e një ngritje të kënaqshme shpirtërore dhe e përsosmërisë është e mundur vetëm nëpërmjet diturisë. Duke patur parasysh rëndësinë e shkencës, profeti i Islamit sallallahu alaihi wasallam nxiti muslimanët të fitojnë njohuri kudo që të jenë. Profeti i Islamit Hazreti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, në një hadith të tij ka thënë se kërkimet apo hulumtimet shkencore duhet të bëhen edhe nëse është e nevojshme të shkohet në Kinë. Në atë kohë, Kina është konsideruar si një nga vendet më të largëta në botë. Tradita e mirë e arritjeve shkencore është ndjekur nga muslimanët, të cilët fituan njohuri pavarësisht nga vendodhja e këtyre shkencave. Në fillim të shekujve, sipas kalendarit Hijri Kameri, shkencëtarët musliman nuk ishin të vetmit që u vlerësuan nga muslimanët, por janë nderuar dhe vlerësuar po ashtu edhe shkencëtarët jo musliman. Ndërkohë, shkenca e mjekësisë ishte një nga shkencat më të rëndësishme nga pikpamja e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Kjo ishte për shkak se profeti i Islamit i ka kushtuar rëndësi të veçantë shëndetit dhe mirëqenies. Profeti i Islamit ka prezantuar një numër të madh të udhëzimeve, si për shembull, për mënyrën se si duhet ngrënë, që kanë ndikuar dhe kontribuar shumë në shëndetin dhe higjienën personale. Për shembull, profeti ka thënë: "Hani sa herë që ju keni oreks dhe ndaloni të hani kur humbet oreksi." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po ashtu nderonte mjekët dhe inkurajonte muslimanët që t'i drejtojnë mjekëve në momentet ku vuanin nga ndonjë sëmundje. Profeti besonte se shëndeti shpirtëror i njerëzve është i lidhur me shëndetin e tyre fizik. Kjo është për shkak se një trup i shëndetshëm përcakton bazat për shëndetin shpirtëror të individëve dhe u mundëson atyre që të adhurojnë Zotin e plotfuqishëm.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Grat shëmbëlltyr në Kur'anin e Shenjtë. Havaja, bashkëshortja e Hazretit Adem, alayhi salam. Havaja është gruaja e parë, bashkëshortja e Profetit Ademit, alayhi salam, dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës. Pra, nën, emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri i Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit alayhis salam. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanëve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo, dhe Hazreti Adem a.s. zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në vazhdim të diskutimit me temë gratë shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë, në këtë edicion do të flasim për bashkëshorten e Hazretit Adem a.s., zonjën Hava. Hava është gruaja e parë, bashkëshortja e Profetit Adem a.s. dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës, pra nën. Emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit a.s. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem a.s., zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Në ajet 189 të surës A'raf të Kur'anit të shenjtë, burimi i krijimit të mashkullit dhe femrës konsiderohet i njëjtë dhe gjithashtu, thuhet se krijimi i asnjërit nuk është marrë nga krijimi i tjetrit dhe në këtë ajet kuranor, thuhet, ai është Zoti i cili ju ka krijuar juve të gjithve nga një trup dhe nga ai, lloji i tij, ka krijuar dhe çiftin në mënyrë që ai të gjejë dashuri dhe qetësi tek ajo. Zoti i madhëruar gjithashtu në ajetin e parë të surës Nisa në Kur'anin e shenjtë, fillimisht ka prezantuar në mënyrë të përgjithshme krijimin e njerëzit dhe më pas ka vënë në dukje gjininë e ndryshme të njerëzve, të cilët mund të jenë meshkuj ose femra, dhe në këtë mënyrë thotë: O njerëz, keni frikë nga Zoti juaj, sepse ai është Zoti i cili ju ka krijuar të gjithëve juve nga një trup dhe nga ai gjithashtu ka krijuar çiftin e tij, dhe nga ata dy trupa shumë njerëz janë shpërndar anë mban botës, meshkuj e femra. Duke marë parasysh faktin se në ajetin kuranor të lartë përmendur është përmendur fjala nas, le të kuptohet se të gjithë njerëzit, si meshkujt dhe si femrat, janë krijuar nga një ekzistencë dhe nga një esencë dhe burimi i krijimit të gjithë individëve të shoqërisë njerëzore është vetëm një gjë.
Havaja është femra e parë e cila nuk është krijuar nga një esencë tjetër, nuk është krijuar nga një pjesë e trupit të Ademit alayhiselam, nuk është krijuar nga pjesa shtese baltës së Ademit alayhiselam, por ajo është krijuar pikërisht nga ajo ekzistencë dhe nga po ai burimi vetëm, nga i cili jam krijuar të gjithë burrat dhe gratë. Përveç kësaj, qëllimi i fjalës nefs në këtë ajet kuranor është ekzistenca e qenësore dhe realiteti konkret. Në fenë e pastër islame të gjithë njerëzit janë të një lloj, prandaj dhe diskriminimi racor, gjuhësor dhe regional nuk ka kurfar pozite në fenë islame. Me padyshim nëse njeriu fiton informacione dhe vetëdijohet se njeriu është krijuar nga një ekzistencë qenësore e vetme, nefs, atëherë me siguri se nuk do të mund të zhytet në egoizëm dhe arrogancë dhe me modesti për ulet për para Zotit të gjithfuqishëm. Kështu që ajeti i pari i surës Nisa të Kur'anit të shenjtë, të cilin e cituam më sipër, i ka porositur njerëzit në përgjithësi që të kenë frikë Zotin. Ajetullah Javad Amoli, komentuesi i dalluar dhe bashkohor i shkollës shiite të islamit dhe një nga autoritetet e mëdha fetare në librin Gruaja në pasqyrën e madhërisë së bukurisë, ka shkruar: Hazreti Ademi alayhiselam, pasi u informua për krijimin e Havas, e pyeti Zotin e madhëruar duke thënë: "Kush është kjo krijesë që afrimi dhe shikimi i saj më jep mua dashuri dhe qetësi?" Zoti i madhëruar atij ju përgjigj: "Kjo është Hava. A dëshiron që ajo të jetë me ty dhe të jap dashuri dhe qetësi ty, dhe të flasë dhe të bisedoj me ty dhe të të ndjek ty?" Hazreti Ademi alayhiselam tha: "Po, o Zoti i madhëruar, derisa të jem gjallë, e kam obligim që të falenderoj dhe të të lavdëroj ty." Atëherë Zoti ka thënë: "Kërkon nga unë që të martohesh me atë, sepse ajo e meriton që të bëhet bashkëshortja jote." Më pas, Hazreti Ademi alayhiselam tha: "Unë ja propozimin që të martohem me të." "Në çfarë është kënaqësia jote?" Zoti i madhëruar tha: "Kënaqësia ime është në atë që ti mësosh asaj mësimet e fesë time."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në bazë të këtij transmetimi, afërsia dhe shikimi i Hazretit Ademit alayhiselam për Havan u bë shkak që ai të gjejë dashuri dhe qetësi, dhe Zoti i madhëruar gjithashtu dhe pikërisht, po këtë parim e përcakton si bazë për vendosjen e lidhjeve mes tyre. Një çështje shumë interesante dhe mjaft e bukur që shtrohet për diskutim në lidhje me krijimin e Havas dhe takimin e saj me Hazretin Ademin alayhiselam është kjo që kur Hazreti Ademi alayhiselam e pa Havan dhe e kuptoj se ka rënë në dashuri dhe qetësi të thellë me të, Zoti i madhëruar e urdhëron atë që të kërkojë dorën e Havas në praninë të Zotit të madhëruar dhe ka përcaktuar edhe pajën për të, që do të thotë se Zoti i madhëruar ka përcaktuar një zotim që duhet të bëjë Hazreti Ademi alayhiselam për ta marrë pëlqimin e martesës me Havan. Sipas një hadithi të transmetuar nga Zurare, një prej shokëve besnik të Imam Xhafar Sadikut alayhiselam, Zoti i madhëruar e ka urdhëruar Hazretin Adem alayhiselam që kënaqësia ime është në këtë që të mësosh asaj mësimet e festime. Hazreti Ademi alayhiselam thot: "Unë e pranoj këtë zotim." Në bazë të këtij hadithi të transmetuar, paksa më e mirë dhe zotimi më i mirë për martesë është që burri të mësoj gruas mësimet fetare dhe hyjnore. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar këtë lloj zotimi e kishte caktuar si pajë për martesën e zonjës Hava dhe Hazreti Ademi alayhiselam. Një çështje tjetër e rëndësishme që paraqitet në lidhje me këtë temë është kjo që pas martesës Hazreti Ademi alayhiselam i tha zonjës Hava: "Eja tek unë dhe ktheu nga unë." Zonja Hava i tha: "Ti eja tek unë dhe ktheu nga unë." Mirë po, më pas Zoti i madhëruar urdhëroi që Hazreti Ademi alayhiselam të ngrihet dhe të shkojë tek zonja Hava, dhe ky është pikërisht sekreti që pse mashkulli duhet të shkojë e të kërkojë dorën femrës.
Në të vërtet, norm dhe zakoni çdo shoqërie ka qenë dhe është kjo që mashkulli të shkojë pranë femrës dhe t'i kërkojë dorën asaj për martesë. Kërkimi i dorës së femrës për martesë nga ana e mashkullit nuk bëhet shkak që femra të mendojë se ajo është një mall që mashkulli kërkon ta fusë në pronësi të tij, por ky veprim konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm për ruajtjen e dinjitetit dhe respektit të femrës. Zoti i madhëruar e ka krijuar mashkullin si simbol të kërkimit të dashurisë dhe lumturisë, ndërsa femrën e ka krijuar simbol të asaj që kërkohet dhe që dashurohet. Prandaj mund të thuhet se femra është sikurse qiriri dhe mashkulli është sikurse një flutur që sillet rreth qiriut. Në realitet, një prej masave më të urta dhe që mund të thuhet një prej kryeveprave të sistemit të krijimit është kjo që në instinktin e mashkullit është vendosur nevoja dhe kërkesa, kurse në instinktin e femrës është krijuar karakteristika që ajo të bëjë naze dhe të manifestojë bukurinë e saj. Në Kur'anin e shenjtë nuk është folur për krijimin e Havas. Në bazë të ajeteve të Kur'anit të shenjtë, Hazreti Adem alayhis salam dhe bashkëshortja e tij me vullnetin e Zotit u vendosën në parajsë. Ata mund të hanin nga çdo lloj ushqimi në parajsë, me përjashtim të frutave të një peme të caktuar, sepse në rast se i afrohen asaj peme, ata do të konsideroheshin prej të padrejtëve që nuk i përmbahen urdhrave të Zotit. Djalli me shumë përpjekje që bëri, arriti t'i mashtroje të dy ata dhe ata hëngrën fruta nga pema e ndaluar. Si pasojë e këtij veprimi, u shfaqën dhe u zbuluan të këqijat e tyre për njëri tjetrin dhe ata u munduan të ambulojnë trupin e tyre me gjethe të pembe të parajsës. Më pas e lutën Zotin e madhëruar që t'u afal mëkatin atyre. Zoti i madhëruar u tha atyre se duhet të shkojnë e të vendosen në tokë dhe atje të jetojnë deri në fund të jetës atyre. Nuk është folur asgjë në lidhje me rolin e zonjës Hava në mëkatin e parë të Hazretit Adem alayhis salam. Në bazë të dhjatës së vjetër, së pari një gjarpër për e mashtroi zonjën Hava dhe më pas ajo e mashtroi Hazreti Ademin alayhis salam. Kjo është në kohën kur sipas asaj që thuhet në Kur'anin e shenjtë, djalli i mashtroi të dy ata duke u krijuar dilema e lakmi. Madje edhe në ajetin 120 të surës Taha në Kur'anin e shenjtë vihet në dukje dialogu i djallit me Hazretin Ademin alayhis salam dhe për dilemat që i krijojnë atij. Mirë po nuk përmendet asnjëherë në Kur'anin e shenjtë se djalli i drejtohet zonjës Hava dhe e mashtron atë. Në këtë ajet kuranor thuhet: "Përsëri djalli i krijoi dilema atij dhe i tha: O Adem, a dëshiron ti të tregoj një pemë frutat e të cilës i japin jetë të përhershme dhe sundim të pavdekshëm?" Kështu që në kohën kur tradita hebraike dhe krishterë e prezanton zonjën Hava si një personalitet të mashtruar dhe të devijuar, në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, të dy, në mas të njëjtë, konsiderohen përgjegjës dhe ata të dy janë dënuar me largim nga parajsa. Zoti i madhëruar, në ajetin 23 të surës A'araf, në Kur'anin e shenjtë, thot: "Ata të dy thanë: O Zot, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetes tonë, dhe nëse ti nuk na fal mëkatet dhe nuk na fut ne në mëshirën dhe mirësinë tënde, ne do të jemi prej atyre që pësojmë rënd." Në bazë të këtyre ajeteve të Kur'anit të shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, që të dy janë mashtruar nga djalli dhe që të dy janë dëbuar nga parajsa dhe në fund që të dy ngritën duart e pendimit dhe lutjeve pranë Zotit të madhëruar dhe kërkuan falje pranë fronit hyjnor. Ky ajet kuranor tregon se edhe Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja alayhas salam ishin përgjegjës për mos respektimin e urdhrit të Zotit të madhëruar dhe nuk thuhet kështu që Havaja është bërë shkak që Hazreti Ademi alayhis salam të mashtrojë nga djalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicione do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mijë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i japë atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra Ehli Beytit a.s., janë prej veprave më të mira. pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar, si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alejhi selam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitoj mëshiren e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve, për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshiren speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarëve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira." Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Lutem pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana.
نصلي دائما تجلي أبدا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.